Mayroon mang bahagi sa banal na kasulatan na kinasasabikan kong basahin para sa ating buhay paglilingkod bilang isang pastor? Ang bahaging iyon ay matatagpuan sa mga sulat ni Apostol Pablo para sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Sa tuwing binabasa ko ang liham niyang ito, napapaalalahanan ng aking sarili tungkol sa aking kalagayan bilang lingkod ng Diyos. Si Timoteo ay isang kabataang mananampalataya na taga-Asia Minor. Grego ang kanyang ama at Hudyo naman ang ina. Siya ay naging kasama at katulong ni Pablo sa pamamahayag ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo ay tatlong pangunahing paksa ang tinatalakay. Ang una ay may kinalaman sa babala laban sa maling turo sa iglesia, tulad ng paniniwala na ang mundo ay masama at matatamong lamang kaligtasan sa pamamagitan ng kaalamang lihim at sa pagsasagawa ng ilang tuntunin na gaya ng di pagkain ng ilang uri ng pagkain at hindi pag-aasawa. Nilalaman din ng sulat ang mga tagubilin tungkol sa pamamahala at pagsamba sa loob ng iglesia. Lakip ang paglalarawan sa uri ng katangian na dapat taglayin ng mga pinuno at mga naglilingkod sa iglesia. Sa kahuli-hulihan, pinayuhan niya si Timoteo na maging mabuting lingkod ni Hesukristo at pinaalalahanan sa mga pananagutan niya sa kapwa mananampalataya. Para po sa masigit pang pagkaunawa ng liham na ito, inaanyayahan ko kayo sa isang pag-aaral na iyahatid ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, o Panginoon. Gawin mo sa akin ang lahat ng ayon sa
Pagkatapos po nating talakayin at pag-aralan ang mga pahayag ni Propeta Jeremias, ngayon ay lilipat naman po tayo sa isang aklat dito sa Bagong Tipan, ang unang Timoteo na sinulat ni Apostol Pablo. Sa nakaraan po nating pag-aaral at pagbubulay sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, ay natunghayan po natin kung papaano pinahalagahan ni Apostol Pablo ang kanyang kaugnayan sa mga kapatiran sa iglesia roon. Ipinakita niya ang kanyang pagiging ama, ina, at isang kapatid sa kanila sa pamamagitan ng pag-aalala sa kanilang kalagayan, na natili rin siyang isang manggagawa sa kanila, sapagkat kahit na sa kanyang liham ay patuloy niyang inaalala ang kanilang kalagayan. Ngayon ay magsisimula po tayo ng isa pang liham ni Pablo. Subalit sa pagkakatong ito ay hindi na liham sa isang iglesia, kundi ito ay liham para sa isang itinuturing niyang anak sa pananampalataya at isang kamanggagawa na si Timoteo. Ang unang liham para kay Timoteo ay pasimula ng mga bagong liham ni Pablo. Merong tatlong liham na magkakatulad. Una't ang ikalawang liham niya kay Timoteo at ang liham niya kay Tito. Mga personal na liham para sa mga pastor, sapagkat merong kinalaman sa iglesia. Makikita po natin sa mga liham na ito na merong pagkakaiba sa ibang liham ni Pablo. Halimbawa sa kanyang liham sa mga taga-Efeso. Sa kanyang liham sa mga taga-Efeso ay makikita natin ang tungkol sa iglesia bilang lupon ng mga mananampalataya na nakay Kristo at ang malwalhating kalagayan ng simbahan. Ang iglesyang pang-universal ay binubuo ng mga mananampalataya at ito ay makikilala bilang katawan ni Kristo. Sila ay makikita sa buong sanglibutan sa pamamagitan ng mga lupon sa loob ng mga iglesia. Ngayon, dito naman sa kanyang liham kay Timoteo, ang maglalagay lamang ng mataas na tori at ng dambana sa templo at ng pulpito sa harapan na merong mga manganganta at umaawit sila ng mga makalangit na awitin ay hindi nangangahulugan na isang uri ng iglesia na sinasabi sa bagong tipan. Meron itong mga katangiang dapat na makita. Ang tatlong liham na ito ay isinulat para sa dalawang kabataang pastor na naglingkod na kasama niya. Sila ay si Timoteo at si Tito. Bahagi sila ng kanyang gawain sapagkat sila ay naging mananampalataya sa pamamagitan ng paglilingkod ni Pablo. Kasama niya ang mga kabataang ito at nakasama niya sila sa kanyang mga paglilingkod at ngayon ay itinuturo niya sila tungkol sa gawain sa iglesia. Sa lahat ng tatlong liham na ito, merong dalawang bagay ang binigyang diin ni Pablo. Ang una ay ang kanilang sinasampalatayanan at ang kanilang pag-uugali sa isang iglesia. Sapagkat kailangang tama ang pagsamba ng isang tao at tama rin ang kanyang mga pagkilos at pag-uugali. Ang pagsamba ay panloob at ang pagkilos ay panglabas na pagpapakita na ang isang tao ay tunay na nananampalataya at anak ng Diyos. Binigyang diin ni Apostol Pablo ang dalawang bagay na ito sa kanyang tatlong liham para sa mga kabataang manggagawa. Halimbawa, sa unang kabanata ng unang Timoteo ay binigyan niya ng diin ang pananampalataya ng iglesia at ito ay ang doktrina. Kaayusan naman ng isang simbahan ang makikita sa ikalawang kabanata. Patungkol naman sa mga namumuno ang ikatlong kabanata at inilalarawan naman ang pagtalikod sa pananampalataya ang masasaksihan natin sa ikalimang kabanata at mga tungkulin naman ng mga namumuno ang ating mapapag-aralan doon sa ika-anim na kabanata. Tinukoy naman ni Pablo ang mga hirap ng iglesia sa unang kabanata ng kanyang ikalawang liham kay Timoteo at ang mga gawain naman ng simbahan ang makikita natin sa ikalawang kabanata. At ang mabubuting gawa naman ng iglesia ay matutunghayan natin sa ikatlong kabanata sa kanyang liham. Gayon din namang mga paksa ang makikita natin sa liham ni Pablo para kay Tito. Matutunghayan po natin ang kaayusan ng iglesia sa unang kabanata, ang mga pananampalataya sa ikalawa at ang mabubuting gawa sa ikatlong kabanata. Kung kaya't merong paniniwala at pananampalataya sa loob at mabubuting gawa sa labas ng iglesia. Makikita po natin ang isang simbahan ngayon sa pamamagitan ng mga kaanib. Una ay makikita natin ang gusali. Sa panahon ni Apostol Pablo, wala pang mga gusali ang simbahan noon. Ito ang isang bagay na hindi nila kailangan sapagkat hindi sila gaanong tumitingin sa mga gusali noon. Nagsasama-sama sila sa mga tahanan at tuminsan ay sa mga pangpublikong lugar. Alam natin na ang ginamit nilang gusali sa Epeso ay isang paaralan at marahil ito ay isang inuupahang lugar. Marahil ay ginagamit nila ang gusaling ito sa panahon na walang gumagamit at maraming tao ang nagpupunta rito upang marinig lamang si Pablo. Subalit na itatag din ang mga taong ito at sila ay naging isang iglesia sa lugar ng Epeso. Upang tayo ay kilalanin bilang isang matatag na gawain o matatag na samahan, kailangang meron muna mga katangian. Kailangang merong sinusunod na mga katuruan at ang kanilang doktrina ay dapat na tama sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Merong dalawang talata na nagbibigay sa atin ng buod ng mga liham na ito. Ang una ay makikita po natin sa unang Timoteo, sa unang kabanata sa ikatlong talata na sinabi ni Pablo, "Gaya ng pamanhik ko sa inyo, nang ako'y pupunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Epeso, sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. Iutos mong sila'y tumigil sa ginagawa nilang uyon. Mahalaga para sa isang iglesia ang magkaroon ng tamang paniniwala. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi na hindi dahil sa merong tori ang gusali ay isa na itong iglesia o simbahan ng Diyos." Muli nating makikita ang mga pananalitang ito ni Pablo para kay Timoteo. Sa unang Timoteo, ikatlong kabanata sa 15 talata na ganito po ang kanyang tinuran. "Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Binubuo ng mga mananampalataya ang isang iglesia at sila naman ay bahagi rin ng katawan ni Kristo. At upang makakilos sila ng mabuti, kailangan nila ang tagapamuno. Kailangan nila ang mga tao upang gumawa ng ilang bagay at mga tagapamuno upang maisaayos naman ang kanilang pamamahala at gawain sa kanilang mga iglesia. Sa aking paglilingkod bilang pastor, ang karaniwan kong hinahanap sa loob ng simbahan ay kung sino ang mga maari kong makatulong sa mga gawain sa simbahan. Kung minsan ay hindi ko ginagawa ang ilang gawain upang makita nilang kanilang mga pananagutan at kanilang gawin naman ang mga bagay na yon. Pasisimulan ko ang mga gawain, subalit sila ang tatapos ng mga bagay na dapat gawin. Ang mga bagay na ito ay kailangang matupad upang magkaroon ng kaayusan sa loob ng simbahan. Nakakalungkot mang isipin, subalit ang kaayusan ay tela na sa isipan na lamang ng mga tagapanguna ngayon, sapagkat hindi na kumikilos ang mga nakaraan para sa mga gawain ng Diyos. Mula sa mga liham na ito, meron tayong makikitang tatlong uri ng pamumuno na ginagamit sa maraming simbahan ngayon. Hindi nila pinagtatalunan ang tungkol sa kanilang mga pananampalataya at paniniwala noon. Ang mas binibigyan nila ngayon ng panahon ay kung papaano uunlad ang isang iglesia. Tunghayan naman po natin ang tatlong uri ng pamumuno sa iglesia. Ang una ay ang episkopal na uri ng pamamalakad na merong isang tao o maaring mas marami pa kaysa sa isa ang namamahala o namumuno. Sa mga kapatid na Romano-Katoliko, tinatawag nila ang taong iyon na Santo Papa. Sa ibang simbahan naman, tinatawag nilang Arsobispo. Kung higit naman sa isang tao, tinatawag naman silang mga obispo. Ganito ang sinusunod ng simbahan sa Inglaterra at gayon din ang ilan pang mga iglesia. Sila ay pinamamahalaan ng mga tao na nasa labas ng kanilang mga lokal na iglesia. Ang ikalawang pamamaraan ng pamamahala sa mga simbahan ay kinikilala bilang Presbyterian o pamamahalaang kinatawan. Pumipili ang bawat iglesia ng mga tao mula sa kanilang lupon at ang tawag sa mga taong ito ay mga leader o mga diakono at sila ang kanilang magiging tagapamahala. Subalit magiging mas mataas na ang mga taong ito kaya't maaring magawa ng lupon na ito ang kanilang nais sa mga lokal na pamahalaan ng simbahan. Ang ikatlong uri naman ng pamunuan sa iglesia ay ang kabaliktaran ng episkopal at ang tawag naman sa ganitong uri ay pamunuan na congregational. Makikita natin dito na ang mga tao ang gumagawa ng lahat sa pagpapasya. Ang lahat ng kaanib ang nagpapasya kung sila ba ay kukuha na ng mga bagong kaanib o hindi. Ang lahat sa loob ng simbahan ay may kinalaman sa lahat ng mga pagpapasya na may kinalaman sa gawain. Marahil ay nagtataka po kayo kung papaano nagkakaroon ng tatlong uri ng pamamahala sa simbahan sa pamamagitan ng isang liham ni Pablo. Nangyayari ang mga bagay na ito dahil na rin marahil sa iba't ibang pagkakaunawa sa sinasabi ng banal na kasulatan. At matutunghayan po natin ang mga bagay na ito sa ating pagpapatuloy ng pagbubulay-bulay at pag-aaral ng aklat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang isang nakapagtatakang bagay na makikita natin dito, ang lahat ng mga pamamahalang ito ay nagaganap sa isang iglesia at maganda ang nangyayari at bunga. Subalit, nitong nakaraang mga taon, hindi na nagkakaroon ng pagkakaisa ang tatlong ito at kung minsan ay nagiging hadlang pa sa paglago. Nagkakaroon ng pagkukulang at kasiraan sa loob ng pamunuan. At ano ang mali? Marahil ay marami ang magsasabi na ang pamamaraan ang mali o ang sistema ang mali. Ito ay kapansin-pansin na tanong sapagkat tayo ay merong mga kinatawan o representante na uri ng pamamalakad sa ating gobyerno dito sa ating bansa. Ito ay isinusunod sa Biblia. Magandaman ang layunin ng ganitong uri ng pamamalakad ay hindi naman ito nagkakaroon ng magandang bunga para sa lahat. Isa pang tanong ay kung bakit hindi nagkakaroon ng magandang pagkilos ang ating pamamalakad sa iglesia. At sana sa ating pagsagot sa mga katanungan ito ay magiging malinaw at nawa ay hindi naman mamasamain ang aking mga sasabihin na ako ay naniniwala sa sinabi ni Pablo na ang uri ng pamamalakad o pamamahala na sinasabi sa liham na ito. Bagamat mahalaga ay hindi kasing halaga ng mga tao at ng pagkatao ng mga pamamahala sa iglesia. Binigyan ang panuntunan sa liham na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo ang mga tao na namamahala. Mahalaga ang panuntunan ito at madalas na pag-usapan sa loob ng mga simbahan. At ito pa ang mas mahalaga na ang mga taong namumuno ay kailangang mataas ang kanilang pamumuhay espiritual sapagkat walang uri ng pamunuan ang magiging mabuti kung hindi matuwid at namumuhay sa kabanalan ang mga namumuno. Kung mali sila, walang uri ng pamumuno ang maaring magtagumpay sa isang simbahan. Ito ay malaking suliranin ngayon sa sistema ng ating politika at malaking suliranin din ito sa loob ng mga simbahan. Sapagkat kung pumipili tayo ng tao, ang karaniwang pinipili natin ay ang mga taong tagumpay sa larangan ng pagninegosyo halimbawa at marunong mamuno. Marahil ay mahalagang panuntunan ang mga bagay na iyon. Subalit mas mahalagang malaman natin kung mataas ba ang kanyang pamumuhay espiritual. Binigyang diin ni Apostol Pablo ang dalawang bagay sa buhay ng pamumuno. Una ay kailangang ang taong mamamahala ay tao ng pananampalataya at ang ikalawa, dapat siya ay inudyukan ng pag-ibig. Kapag wala ang dalawang ito sa buhay ng isang tagapamuno, kahit na anong buti niyang tao ay hindi siya magiging tagumpay sa kanyang pamamahala. Sinabi ni Apostol Pablo sa bahaging ito na kahit na ikaw ay may mataas na kalagayan sa iglesia o sa lipunan at pinili ka ng mga tao pang mamuno kung wala ka naman ng dalawang katangiang ito ay wala ka ring saysay. Ano ang kahulugan ng mga tao? Sinasabi dito na ang Panginoong Hesus ang ulo ng iglesia at ang banal na espiritu ang magiging gabay sa bawat gawain sa loob ng simbahan. Hindi dapat nanaon ang ginagawa kung ano ang kalooban ng namumuno. Kailangan niyang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin ay kailangan niyang maging tao ng pananampalataya. Kailangang inuudyukan din siya ng pag-ibig. Hindi ibig sabihin ito na kailangan niyang gawin ang lahat upang matuwa lamang ang mga tao sa loob ng simbahan, kundi kailangan gawin niya ang kalooban ni Kristo para sa iglesia. Ang tanging gawain niya ay ang tiyakin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanyang pamumuno. Napakaraming panahon ang ating ginugugol sa pagkikipag-usap sa mga tao na inaakala nating tama ang kanilang ginagawa sa gawain ng Panginoon. Subalit wala namang maidulot na mabuti. Hindi nalalaman ng mga taong ito na kailangan nilang sundin ang nais ng Diyos, sapagkat sa pansimula pa lamang ay hindi na nila hiningi ang kanyang kalooban. Ang tanging ginawa lamang nila ay ang ipatupad at gawin ng kanilang sariling kakayanan at kaisipan. At inaakala nila na sila ay tama. Mga kaibigang nakikinig, si Kristo ang ulo ng iglesia. Ito ang unang talata na tinawag niyang Panginoong Hesukristo, si Jesus. Siya ang Panginoon at alalahanin po natin na ang ibig sabihin nito ay siya ang una. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na makikita po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas sa Kabanatang 6, talatang 46. Ganito po ang sinabi ng Panginoon. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, subalit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Marami ang mga tumatawag sa kanya ng Panginoon, subalit hindi naman sinusunod at tinutupad ang kanyang kalooban. Bilang isang tagapamuno sa loob ng simbahan, kailangang sundin po natin ang kanyang kalooban at ang kanyang mga utos. Alalahanin po natin na siya ang ulo ng bawat iglesia. Hindi ba ito ang kailangan natin ngayon? Kung sa inyong palagay, ang iyong uri ng pamumuno ang pinakamahusay, mabuti. Subalit hanggat hindi si Kristo ang nangunguna, hindi iyan magtatagumpay. Kahit na gaano kagaling ang mga taong namumuno, kung wala naman si Kristo sa kanilang buhay, walang katagumpayan ang gawaing iyan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang pagpapatotoo ng simbahan ngayon na nasa kanila si Kristo, sapagkat hindi si Kristo ang nangunguna sa kanilang mga gawain. Makikita po natin sa unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo ang maliliit na bahagi ng pamamalakad sa iglesia at binibigyang diin dito ang pagkatao ng tunay na namumuno. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang buhay, malalaman kung ang isang iglesia ay para sa Panginoong Hesukristo o hindi. Sapagkat hindi sa pangalan ng iglesia malalaman kung ang gawain ay para sa Diyos o hindi. Mga kaibigang nakikinig, malaki ang bahagi ng iglesia sa gawain ng Diyos. Subalit papaano kung ang iglesyang ito ay may kasiraan, hindi lamang sa paniniwala nito kundi pati na sa mga tagapamahala. Ang iglesia ngayon ang bisig ng Panginoon upang maabot ang mga taong nangangailangan. Subalit kung minsan, ang iglesia pa ang kailangang abutin. Sana sa ating pag-aaral at pagbubulay ng unang liham na ito ni Pablo kay Timoteo ay maging malaking bahagi sa ating pananaw tungkol sa tunay na kalooban ng Diyos sa gawain. Abangan po natin ang pagsisimula ng ating pagbubuli at pag-aaral dito sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa palatuntunang ito dito rin sa himpilan ng radyo na inyong pinakikinggan ngayon. Pagpalain ng Diyos ang ating pag-aaral, tayo po ay manalangin. maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ipinagkakaloob mo sa amin na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. At dakilang Diyos, hiling po namin sa iyo, Panginoon, na punuin mo kami ng mga katotohanan ng mga salita mo upang kami makapagpatuloy, Panginoon Diyos, sa paghahayag ng mga katotohanan ito ng mabuting balita sa lahat ng mga nakikinig upang sila ay matulungan sa kanilang buhay espiritual. Panginoong Diyos, idinadalangin po namin ang merong mabibigat na suliranin, nawawalan sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Ngunit Panginoong Diyos, walang imposible sa iyo. Batid mo't nalalaman ang lahat, walang natatago. Gendi sa may mga kasakit at karamdaman, Panginoon, idinadalangin po namin sa iyo, Ama. Gabayan mo, Panginoong Diyos, at ibigin mo ang lunas sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umasa at nananalig sa iyo, sapagkat ang lahat po'y aming idinadalang at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito tapat dahil sa